Ýer Azatlyk Radiosu. Ýerleriňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugun 2012-nji ýylyň 9-njy awgusty, hepdeniň penşenbi güni. Düýünki habarlar gündeligi programmamyzy ýalgydeşdirmegeniň günüň möhüm habarlary bilen tanış edýär. Mikrofonuny kardeşim Merdan Tarih.
Ýerleriňiz haýyrly bolsun, gadyrly dinleýijiler. Möhüm habarlar bilen tanış bolun. Geçen şendugunu Damaskın etiginde uğurlanan 48 İraniyinin arasında pensiya çıkan revolüciya sakçılarının ve harvaların vekilleri hem bar eken. Bu arada İran'ın dışarı işleri ministri Ali Akbar Salih'e aitti. Ema Salih'inin nıktımığına göre olur Siriya dine mukaddes yerleri ziyaret etmek için varıptırlar. İran'ın dışarı işleri ministerinin bu sözleri yurdun resmi İsna Haber agentliğinde yerleştirildi. Salih için bugünü Türkiye'ye sapar edip uğurlanan İranlıları azat etmek için himayet sorabdi. Bu ağırlıkta Prezident Bashar al-Asad'a karşı sövüşen Siriya'nın gozulunçuları Aleppo şehrindeki mühim nokotlardan çekilmeyi mecbur alandıklarını aydarlar. Siriya'nın hükümeti şehrin Salahettin etrafını kontrolüge alandığını öňe sürýär. Dün Belarus özünün Şvetsiýadaky elçixanasynyň ähli işgärlerini izine çağırdı. Bu barada Belarusyň daşary işler ministrligi maglumat berdi. Ministrlik Stokholm hem özünün Minskdaky diplomatlaryny ýurtdan çykarmagy maslahat berdi. İki ýurdun özara gatnaşyklary Belarusy uçurdan oýunçak aýlarynyň dygylmagy bilen ýetilleşipdi. 4-nji iýulda Şwetsiýanyň jeňmeçilik gatnaşyklary kärhanasyna degişli uçurdan Minskä demokratik çağırysly ýüzlerçe oýunçak aýdyňlypdy. Munyň netijesinde geçen hepde Minsk Şwetsiýanyň elçisini ýurtdan çykardy. Munyň ýüzü bilen Belarusyň Stokholmdaky elçisi hem ýurtdan çykaryldy. Bu iş boýunça iki Belaruslar, blogger Anton Surapin we telekçi Sergey Basar Mawa him aýplama bildirildi.
Azatlyk radiosy, habarlar.
Azatlyk radiosy, habarlar.
Çarşenbe günü Awganystanyň gündogrunda yerli geňişiň mejlisiniň dowamında janyndan için iki söwüşçi hüjümi amala aşyrdy. Resmiýetleriň berýän maglumatyna görä, hüjümde paraxt ýylatyň arasyndan bir adam ölüpdir, başga da ençemesi ýaralanyp Kunar vilayatynyň medpuwat wekili Wasulullah Wasifynyň sözlerine laýyklykda iki hüjümçi binanyň daşynda özüni partladypdyr. Orsiyette ayağı izlerden düzülen Pusirayet ahitli Pank Toparının uçak zatının hükümü 17. Avgusta ıglan edilir. 24 yaşlı Maria Alyohina, 22 yaşlı Nadezda Talakonikova ve 29 yaşlı Ekaterina Samusevich'e huligançılıkta ayplama bildirilir. Olur şu yılın Mart ayında Moskva'nın merkezi Hristiyan Avadethanasının içinde Prezident Putin'in dolundursunu yazırıcı kinayeli protest aydımı bilen çıkış edenlerinde tutuk edilipdirler. Hukumun ıglan edilecek vaxtını Moskvanın Kamovniçiski sudu kesitledi. Çarşenbünün geçirilen sud dinlensiğinde ayplanyanların aklı uçuları çıkış edip hazırk sud işini Stalin devrinin represiyeleri bilen deneştirdiler. Prokurorlar Pusiray Toporunun uçak zatına 3 yıl türme tutukluğunun verilmegini soruyarlar. Tutukluktaki ayaların aklı uçuları bolsa müstürlerinin bir gün edilip ikrar edilmegini talep ediyarlar. Orsetin Yakutiya regionunda Aziyanın yaşları adı bilen geçirilen halkara yarısında Türkmen pehlivanı erkin görüş boyunca birinci medali almağı başardı. Devlet Orazgalıyjow 58 kilogram ağırımı çilin sportsmenlerin arasında çıkış etti. Orazgalıyjow yarısın devamında cemi 4 dosu geçirdi. Ol ilki bilen orsetli, sonra hem Korey sportsmenlerinden üstün çıkmağı başardı. Yarım finalda Türkmen atleti Mongolia'nın görüşücüsünden yenilip 3. orun 3. dosukta hem İran'ın pehlivanı yenmek başardı.
Havarlar günlüğü
Pakistanyň ýokary suwdy ýurdun prezidenti bilen bagly korrupsiýa işi boýunça hinide çelnikim anyk çäherleri görmändigi üçin premier-minister Rajab Pervez Ashrafy düşündürüş bermäge suwdy çağırdy. Mundan 2 aý töwereginde ozal ýokary suwdy ýurdun ozalky premier-ministri Yusuf Raza Gilanini bu mesele boýunça suwdun hökümine äsgermetçilik etmekde günäli tapyp wezipesinden çetleşdiripdi. Ýokary suwdy premier-ministriň Şwitsariýanyň resmiýetlerine hat ýazyp, prezident Asif Ali Zardariniň öňkü korrupsiýa işinin açılmağı üçin hais etmegini kazanacak bolýar. Hükümet resmiýleri Zardarinin devlet başçysyny hükmünde el degirmesizlik hakynyň bardygyny öňe sürüp, suwdun bu talabyny ýa-da çekip gelýär. Çarşınbı günü yukarı soğuduğun vekili Asif Said Kosa, Premier Ministerin 27 Ağustos'ta soğudu gelmeldiğine aitti. Kosa, Premier Ministerin soğudun uzurkısı karan kararı esasında hareket etmeyendiği kıynandırıyandığını hem sözüne oluştu. Mundan odur sud asrafın işini tazeden gozomağı üçün Şvitsariyanın resmilerine xat yazmağına 8 avgusta çilini möhlet beripti. Hükümetin tarafındaki aklı uçı Kuram Latif Koza kanunun esasında görüşmeye tayyardıklarını aydar. Sud eyyem ödürün neticesini belli etti. Bu dünyada lafı hüküm. Bu ente kanunu karar değil. Nisip olsa biz 23 avgusta yağdayların nehili ödürecektiğini Pakistan'ın başındaki Milli Partiyanın vekilleri Suud'un hareketlerine şüpheli karap yurttu. Suud'un has kuvvetli bolup başlandığını hem soruğa